إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأخوات أعزني الله وإياكم teman kali ini kita isi untuk mengingatkan bahwa kita sedang berada dalam kenikmatan dan melakukan sesuatu untuk mengekalkan dan menambah kenikmatan tersebut supaya kita senantiasa bersyukur dengan merasakan meyakini bahwa ini adalah kenikmatan yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah juga mewajibkan kita berdoa dengan doa itu dalam setiap sholat kita. Kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di situ disebutkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Dijelaskan dalam satu ayat dalam surah An-Nisa, wa may yut'i Allaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka? Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, kalangan para nabi, para siddiqun, orang yang benar-benar jujur dengan melakukan keimanannya, syuhada dan solihin. Mereka inilah yang sudah dipastikan oleh Allah bahwa mereka adalah orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kenikmatan. Ketika disebut kenikmatan secara mutlak, yang dimaksud apa? Karena kalau kita melihat sejarah hidupnya para yang disebut dalam ayat tadi, yang dinyatakan telah diberikan kenikmatan para nabi, apakah artinya hidup mereka penuh dengan kenikmatan duniawi? Para rasul, bahkan rasul pilihan yang dikenal dengan ulul azmi, Nuh alaihissalam, apakah artinya hidupnya penuh dengan kenikmatan dalam artian terpenuhi kebutuhan duniawi, penuh canda tawa, bersenda gurau dengan keluarganya? Enggak itu yang diceritakan. Yang diceritakan adalah bagaimana perjalanan dakwah beliau 950 tahun mendakwahi kaumnya untuk kembali kepada fitrah yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hinaan, cercaan, cemoohan. Yang bahkan anaknya sendiri termasuk orang-orang yang membanggakan. Kalau kita lihat misalnya Nabi Rasul setelahnya Ibrahim alaihissalam, apakah artinya kehidupannya penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan yang digambarkan oleh orang-orang sekarang? Terpenuhi misalnya hidup sebagai kecukupan, ngumpul dengan keluarga terus, senang-senang, enggak. Bagaimana kisah Ibrahim Ma'ruf? Sejak mulai dakwah harus berhadapan dengan bapaknya sendiri, dengan penguasanya, diuji lagi dengan anaknya, dengan istrinya, dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam juga tidak seperti itu yang diceritakan dalam Al-Quran kehidupannya. Bahkan setelah pelarian dari negerinya Fir'aun, kemudian bertemu dengan keluarga soleh, kemudian dinikahkan dengan salah satu anaknya, enggak lama setelah perjalanan bawa keluarganya selesai nikah, disitulah beliau dianggap menjadi rasul. Enggak ada cerita Musa senang-senang dengan keluarganya, limang-limang anak, enggak ada. Ceritanya setelah itu perjuangan dakwah. Harus didakwahi Fir'aun, bapak angkatnya sendiri. Berhadapan dengan tingkah Bani Israel yang akhirnya kayaknya pengikutnya, tapi masya Allah banyak bertingkah. Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, kehidupan mereka ini yang oleh Allah dinyatakan sebagai orang yang telah diberikan kenikmatan. Berarti kita tahu justru yang disebut kenikmatan di sisi Allah dalam agama yang dinyatakan orang yang nikmat hidupnya justru adalah yang dimaksud adalah agama itu yang dimaksud kenikmatan. Iman, Islam, amal, itu kenikmatan. Sehingga seorang mukmin jangan memiliki pola pikir seperti cara mandang bahagianya orang-orang jahil yang sebenarnya ini mengukur semuanya dengan menghina dia keluarga di bahagia, tahu punya rumah, tiap tahun bisa piknik kemana, ketawa-ketawa sama anaknya, limang cucu. Ya, ada itu. Bukan itu. Kenikmatan itu adalah agama. Begitu juga di ayat yang lain, termasuk yang dikatakan oleh para ulama, ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmat wa raditu lakumul islam dina. Al-Ma'idah ayat 3. Begitu juga di hari ini langsung menggunakan bagi kalian agama yang kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Kenikmatan yang dibilang sempurna kenikmatan adalah sempurnanya syariat Islam. Nah, bisa bilang kenikmatan. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Jadi mestinya kita ini kenikmatan. Kenikmatan apa lagi yang ingin dicari ketika kita sudah mendapatkan ini? Ketika banyak orang lalai dengan pandangan-pandangan dunianya, yang dunia itu memang kata Rasulullah SAW, inna dunia hulwatun khadroh atau khadroh. Dunia itu memang manis, memang menggiurkan, hijau, menggiurkan. Malaikat dalam keadaan semua orang tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Semua orang tahu, yakin. Enggak ada orang yang berkeyakinan mau enggak mungkin mati itu, enggak, sebenarnya enggak ada. Karena dia lihat sekelilingnya mati, pemain sehat mati, pemain. Sebenarnya tahu. Tapi betapa banyak orang yang kenal itu. Orang akan merasa sengsara, merasa kurang kenikmatan ketika kurang uang. Oh itu pandangannya mereka gitu. Iya. Enak itu oleh Allah diberikan banyak kenikmatan. Apa? Uangnya banyak. Gitu kurangnya. Masya Allah, orang itu diberikan banyak rumah, ada ini mobil, ada ini. Itu kurangnya. Kalau ada seorang yang berilmu, beramal, tapi miskin, dia bilang, kasihan orang itu. Ya. Padahal dia bilang terdapat dalam kenikmatan yang besar. Begitu. Cara pandang orang-orang yang tertipu dengan dunia yang maka bagaimana dia bisa bersyukur dan punya upaya keras untuk mempertahankan kenikmatan, karena dia gak anggap ini kenikmatan, gak dianggap besar, maka gak sayang dia, gak sayang dia dengan tercecernya kenikmatan ini. Kalau orang sayang dengan yang dianggap kenikmatan, harta misalnya, uang, emas, karena merasa ini yang adalah kenikmatan, dia jaga benar-benar. Jangan sampai tercecer sedikit pun. Kalau bisa mah berkembang, ya kan? Bagaimana ini? Karena dia merasa itulah kenikmatan. Tapi agama karena mereka nggak menganggap itu kenikmatan. Ini kan berbicara kenyataannya, bukan teorinya. Iya kan? Prakteknya mereka nggak menganggap itu kenikmatan, buktinya enggak dianggap penting agama. Enggak sungguh-sungguh dia belajar agama. Enggak benar-benar bagaimana dia mempertahankan agama ini dengan terus mempelajarinya. Bagaimana menjaga agama ini biar tetap ada di generasi setelahnya, dia, anaknya, di keluarganya. Enggak seserius itu ketika dibandingkan dia mencari dunia. Dia benar-benar untuk mencari dunia, kerja, belajar, kursus, cari tips, trik, bagaimana menggapai ini, bagaimana memperoleh, seluruhnya semangat. Serius, belajar kepada ahlinya. Sungguh-sungguh. Tapi ketika agama, iya. Penting anak, kata Quran itu sudah membekali anak dengan agama. Sudah khatam Quran, sudah membekali anak dengan agama, sudah cukup kan? Mereka kenyataannya berarti enggak menganggapnya sebagai kenikmatan. Mestinya kan adanya orang itu senang dengan agamanya, dia bangga, dia apa, bagaimana mengembangkannya, bagaimana mewariskan ke anaknya dengan upaya-upaya mendidik, upaya mentarbiyah, bagaimana membesarkan milik kenikmatan ini di sisi keluarga. Kenikmatan agama yang merupakan kenikmatan secara mutlak ketika disebut oleh Al-Qur'an. Agama yang sempurna, kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Bentuk syukurnya ketika kita mengenal, belajar sungguh-sungguh, pahami agama ini dengan dalil-dalilnya, supaya kokoh, bahkan supaya berkembang di diri kita. Enggak seperti itu-itu saja. Ya. Kan kalau orang merasa kenikmatan harta, kan dia pengen hartanya itu kekal, berkembang. Ya. Masa sejak dulu cuma itu-itu saja kan gitu. Rumah model kayak gitu saja, kendaraan model kayak gitu saja, ganti yang lebih bagus ya. Kan gitu kalau orang ini. Ya kan? Dia akan merasa sedih kalau sudah kerja bertahun-tahun kok kendaraannya masih motor. Dia sedih. Ya. Kerja bertahun-tahun bangun rumah saja enggak bisa. Sedih ya. Lagi sampai merantau. Merantau bertahun-tahun enggak ada. Sedih. Tapi dia hidup bertahun-tahun. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum bisa baca Al-Qur'an. Belum paham apa yang dia ucapkan ketika sholat, dia enggak sedih, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, dia enggak merasa tertinggal. Bertahun-tahun dia kenal dakwah, bertahun-tahun dia ngikuti ini, tapi gitu-gitu saja enggak merasa ketinggalan sama. Enggak ada peningkatan tuh, enggak sedih. Berarti belum merasakan ini kenikmatan. Banyak berarti di antara kita yang gak merasa ini kenikmatan. Dia santai, gak ada semangat untuk merasakan kenikmatan. Ya. Orang merasakan kenikmatan kan suka makanan atau minuman, dia semangat. Ada jamuan makanan, semangat. Nanti pengen nyari. Udah, makan sate ayam, sate kambing, suka deh, semangat. Enggak, jangan sampai telat, telat tinggal dapat kuahnya. Udah makan-makan, yuk makan-makan sate. Tepat waktu dia, ingat betul. Dia mau tidur pun pesan sama anaknya, nanti bangunkannya. Udah undang. Tak lihat ya? Telat-telat sedikit gak apa-apa. Dapat ujung-ujungnya ya. Gak sesemangat undangan sate. Karena dia masih merasa lebih nikmat sate daripada ini. Ya kan itu. Pengen gak semangat untuk melahapnya itu. Kalau memang suka kan semangat melahapnya. Makan semangat. Itu juga. Di sini kita bisa mengukur kok ada orang, kok ada siapa, Irfan, kok kayaknya sejak dulu belajar tapi kok gitu-gitu, semangat belajar enggak, semangat beramal juga enggak, lebih suka santai-santai, taklim nomor belakang, sholat juga belakang, zikir juga malas, baca Al-Quran juga malas. Oh, dia belum merasakan kenikmatan ini. Belum tahu benar bahwa ini kenikmatan. Masih kalah dengan rasa nikmatnya sambal. Yang dia cari benar. Dia kalau makan sambal. Dia cari. Dia cari. Lagi makan dan kurang sambal. Nikmat benar sambal itu. Dia cari. Tapi kalau taklim, tadi ketinggalan tawaf, dia enggak dia tahu. Iya. Enggak nanya-nanya siapa sih pasti ada. Enggak, biasa. Enggak lewat. Enggak lahap dia. Masih pahit bagi dia ilmu itu. Nah itu. Kita ketika dibandingkan dengan para sahabat itu. Maka mereka memang orang-orang terbaik. Semangat dalam beragama. Ada seruan infak, semangat. Pengennya yang nomor satu. Lagi makan enak-enak ada seruan jihad, enggak sempat mau menghabiskan ini. Dibuang. Hanya dengar target dari Rasulullah SAW. Ya ini makanan dapat soto. Enggak sempat menghabiskan ya. Entah kok menghabiskan dengan apa. Semua bersemangat. Beda, bedanya kita dengan para sahabat. Maka kita harus sering ulang-ulang ini. Harus sering promosi ini harus sering. Biar tancap benar. Ilmu itu nikmat, lebih nikmat daripada sambal. Tancap. Ya kan? Masih kalah-kalah sambal kalahnya. Kemudian disebutkan dalam doa tadi, soal kembali ke ayat tadi, Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdhalin, dan juga selain jalannya orang-orang yang tersesat. Dua kelompok disebutkan yang menyelisih jalan Shiratal Mustaqim tadi, yaitu maghdub alaihim dan dhalin, yang dimurkai dan tersesat. Padahal sama, yang dimurkai itu juga tersesat, yang tersesat itu juga dimurkai. Karena ketika tersesat sampainya ke neraka, ya dimurkai, masa enggak dimurkai tapi masuk neraka. Akan tapi yang disebutkan ini sifat yang menonjol. Allah mengatakan ini yang dimaksud adalah Yahudi yang dimurkai. Mengapa? Karena ciri khas yang menonjol mereka adalah pembangkang. Tahu Al-Haq, akan tapi tidak mau mengakuinya, tidak mau mengikutinya, bahkan memusuhinya. Yang kemudian yang kedua, dalil orang sesat adalah orang-orang Nasrani. Karena yang menonjol adalah beribadah, mencintai Nabi, tapi dengan kejahilan. Ujung-ujungnya Nabi itu diibadahi. Ini Isa. Ya kan? Sehingga diringkaskan, kenikmatan yang kita minta, jalan Shiratal Mustaqim yang kita minta, jalannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan yang kita minta, adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Wahyu. Yang dimaksud ilmu adalah wahyu. Dan kemudian beramal. Tidak bisa pisah-pisah. Berilmu tapi tidak diamalkan. Itu belum Shiratal Mustaqim. Kalau seperti itu terus, itu bahkan puncaknya jadi dimurkai oleh Allah. Beramal tanpa ilmu itu juga bukan Shiratal Mustaqim. Semangat dakwah, semangat beribadah, semangat kerja, ujung-ujungnya juga tersesat, terata juga. Maka ketika berbicara tentang Islam, agama yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, intinya adalah ini: ilmu, amal. Amal yang dilandasi ilmu. Ketika dirinci, bagaimana yang lima diantaranya yang telah kita kaji, bagaimana prinsip Ahlussunnah terkait ini, terkait itu. Dan kebanyakan orang yang mengaku beriman, yang pada dirinya ada mutlakul iman, ya sekedar beriman, itu kebanyakan mereka berimannya secara mujmal, global. Rincian-rinciannya enggak tahu. Iman kepada Allah, iman. Enggak tahu rincian-rinciannya. Lagi sampai sedetail rincian secara umum perkara manhaj prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara untuk seseorang benar-benar bisa terwujud pada dirinya apa yang sering dia ucapkan, doakan, panjatkan dalam sholatnya, itu mau enggak mau harus ada pada dirinya ilmu seberumah. Maka tadi kita katakan kita sedang berada dalam kenikmatan dan ini adalah upaya untuk kita mengekalkan dan bahkan bisa menambah kenikmatan. Karena hanya ini ilmu. Kalau keinginan ingin masuk surga, ingin punya anak soleh, itu sih semua orang ditanya. Ingin anaknya jadi anak soleh, ingin masuk surga. Tapi pernah prakteknya ya enggak. Rasulullah SAW pernah berkata, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku, mereka itu akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan. Yang enggak mau. Sahabat heran, masa masuk surga enggak mau? Semua masuk surga, kecuali yang enggak mau. Maka mereka bertanya, "Paman ada ya, paman ya, bayar Rasulullah SAW. Siapa yang enggak mau masuk surga?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa saja yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Yang tidak mau mentaatiku, berarti dia sama dengan enggan, enggak mau masuk surga. Jadi ini berbicara praktek kenyataan. Kalau ditanya ya semua mau masuk surga, tapi kenyataannya prakteknya mereka ini enggak mau masuk surga. Ya, begitu. Ya, pencuri semua orang kafir kalau ditanya, orang kafir pun gitu. Mau masuk? Mau pasti kalau kafir. Mau masuk surga? Ada nanti surga? Mau semuanya. Mau semuanya dia. Ya dia. Dibilang mau masuk surga? Mau. Tapi pada prakteknya, kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang jangan masuk surga. Dan ini kembali ke tadi prinsip Ahlussunnah. Di sisi Ahlussunnah, agama, din, iman, Islam itu bukan hanya keyakinan, ya, tapi adalah seluruhnya amalan ini kan beragama, ucapan, perbuatan, ucapan hati atau lisan, perbuatan hati ataupun anggota badan. Dia membuktikan. Jadi bukan hanya keinginan atau slogan-slogan. Anak soleh cuma tulisan-tulisan, anak soleh rajin belajar, anak soleh apalagi nih, anda masuki keluarga salafi, tulis-tulis di sini. Bukan itu, bukan pengakuan-pengakuan seperti itu, bukan pengakuan-pengakuan atau dan tapi kenyataannya. Coba tuh kalau lihat orang awam tadi pengen masuk surga, pengen punya anak soleh, pengen, tapi kenyataannya dia nggak pengen anaknya soleh. Sekolahnya di tempat yang itu, yang sejak kecil sudah diajari acara, ya, diajari nyanyi-nyanyi, diajari nggak beradab. Itu. Sejak kecil kan dihilangkan rasa malunya untuk membuat lingkaran, bergandengan tangan, maju ke depan, nyanyi. Nyanyinya pun kayak gitu. Kenyataannya enggak pengen masuk surga, enggak pengen punya anak soleh. Dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Nah, siapa saja yang punya harapan berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Semuanya kan itu diridhoi oleh Allah, berjumpa di surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. semuanya orang mengaku beriman masih itu. Maka siapa yang berharap? Pengen diridhai Allah, pengen mendapatkan kenikmatan Allah. Berharap itu sudah bagus lah, sudah bagus. Punya keinginan masuk surga itu sudah bagus. Ingin anak soleh itu. Tapi lanjutkan ayatnya. Fal ya'mal amalan sholihan. Hendaknya dia beramal-amalan yang soleh. Hendaknya dia beramal. Bukti bahwa aku benar-benar pengen masuk surga itu beramal. Jadi dalam beberapa ayat di sini yang diinginkan itu praktek, bukan pengakuan-pengakuan, bukan klaim-klaim. Praktek, beramal. Wala yusyrik bi ibadati rabbika ahada, dan jangan dia tidak mensekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan apapun juga. Ini penting kita untuk senantiasa mengingat-ingat ini kenikmatan yang besar, yang untuk itulah Allah mengutus Rasulnya, menurunkan wahyunya. Dan Allah sendiri yang berjanji akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikr. Inna nahnu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang berjanji menjaganya. Ini kenikmatan yang besar. Maka menuntut kita untuk merasakan kenikmatan ini, mensyukurinya, bertambah semangat dalam beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu, supaya nikmat itu bertambah, kan bertambah kenikmatan diamalkan apa yang telah kita ketahui. Ibadah-ibadah yang mungkin dianggap ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimatan khafifatan lisan, sakilatan fil mizan. Dua ungkapan yang mungkin ringan di lisan, akan tapi berat di sisi timbangan amalan nanti. Apa itu? Subhanallah. Jadi jangan anggap ringan. Daripada enggak ada, yang enggak ada dalam Islam itu ibadah bengung, diam kok. Diam itu emas, enggak ada. Dia diam, enggak ada. Diam nganggur itu bukan ibadah. Diam nganggur. Jadi anda isi nganggur daripada bengong. Subhanallah. Ibadah. Istighfar. Banyak beristighfar. Kalau Nabi saja enggak kurang dari 70 atau 100 istighfar tobat dalam setiap harinya. Kalau keadaan Nabi sudah diampuni dosanya ya. Lalu yang datang. Ini pada bengong. Tidak bengong, lihat daun, lihat kupu-kupu terbang, lihat ayam ceker-ceker. Cuma nunggu sholat, duduk bengong di serawi suruh, cuma lihat buah karet berjatuhan. Untuk apa? Masuk ke masjid. waktu yang istimewa nunggu imam datang. William nggak datang-datang, bagus kalau punya waktu panjang untuk berdoa. Berdoa. Waktu yang mustajab. Gunakan. Ibadah yang murah tanpa biaya, gratis modal mulut saja. Kok itu berat kita lakukan? Ya kan? Orang bisa tahan lembur, ngobrol, gak jelas, dari jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12. Gak terasa ya sudah jam 12. Gak terasa. Coba itu untuk baca Quran. Dari jam 8 sampai jam 12. Itu apa, kita bisa ngukur diri kita, bedanya kita dengan para sahabat. Maka ya betul, ketika kita alusulah meyakini mereka itu manusia terbaik, bersemangat berlomba-lomba dalam setiap kebaikan, berpikir. Jadi enggak ada waktu yang kita tidak bisa beribadah. Ada ibadah-ibadah yang mutlak yang tidak harus di waktu tertentu, tidak harus di tempat tertentu. Oke, baca Al-Quran, sedang tidak bisa baca Al-Quran, tasbih, apa istighfar, pikir-pikir yang lain. Dan itu kalau diamalkan, itu menambah kekuatan, menambah keimanan. Ini, ya itu. Orang tadi mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Bertambah, bertambah. Itulah di antara yang menambah iman. Itu vitamin-vitamin itu bagi keimanan kita. Zikir, bagi tetap, tasbih, tahlil, baca Al-Quran, itu yang menguatkan keimanan. Orang tadi mengatakan, ya itu setiap ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah, ya diberikan berbagai macam bentuk jenis ibadah, bukan hanya satu jenis ibadah. Yang intinya adalah semuanya bagi bukti bahwa dia itu hamba Allah Subhanahu Wataala. Ucapannya, hatinya dipenuhi dengan takzim mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah dipenuhi dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dipenuhi dengan zikir yang menggambarkan dia benar-benar terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Orang-orang saleh yang digambarkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, mereka disifati orang-orang yad'una rabbahum, berdoa. Senantiasa berdoa. Berdoa. Banyak berdoa. Doa itu ibadah. Doa apapun doa awal ibadah. Entah itu mendoakan karena apa, minta rezeki, minta uang dalam artian, itu ibadah. Semangat berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, berkaitan kebaikan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Itu kita sedang beribadah. Dan seluruh ibadah tadi, seluruh ketaatan itu menambah keimanan. Berbeda dengan kemaksiatan, itu menurunkan keimanan. Dan lebih parah lagi, lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi, ketika terbiasa seperti itu, sengaja meninggalkan hidayah, setelah datang kepadanya, dia sudah tahu Al-Haq, sudah tahu ini yang benar, dia sengaja tinggalkan karena ikut hawa nafsu. Beberapa ayat pun menunjukkan enggak akan kembali lagi. Allah berfirman misalnya, wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ayat tabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuswi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyempal dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, sudah datang keterangan, sudah jelas ya, sudah paham ya, oh iya, memang ini yang benar. Tapi dia sengaja tidak mau mengikuti, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka kata Allah, nuwali ma tawalla, aku akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling. Ya sudah. Kalau Allah sudah malingkan, enggak nengok-nengok lagi. Sudah, kesana-kesana terus. Enggak akan oleh lagi kepada Allah. Ini justru balasan yang sangat mengerikan. Maka kita pun dapati seperti itu. Orang-orang yang dulunya di atas al-haq. Dulunya penyerunya bahkan ada inya. Akan tapi dengan, berarti dengan sengaja, karena dia tahu. Dia memilih jalan yang selain al-haq. Ya sudah, dia tidak akan kembali-kembali. Dia sengaja meninggalkan kenikmatan yang besar hanya untuk menjalani nafsu. Sudah, wallihi fatawalla. Dan banyak orang yang seperti itu. Dan di akhirat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Selama yang dalam jahannam, dan itu jelek-jelek tempat kembali. Kemaksiatan. Tadi kembali ke tadi, karena agama itu amalan, keyakinan, amalan, bukan hanya sekedar kepercayaan, bukan sekedar keyakinan. Sebagaimana tadi, amalan-amalan itu mempengaruhi keimanan kita. Di antara pengaruhnya bisa mengikis, bahkan bisa menghabiskan. Kemaksiatan, kebid'ahan itu lambat laun kalau tidak seperti taubatnya ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di sisi Al-Sunnah tidak, mereka tidak ada menganggap remeh perkara-perkara agama. Tidak ada yang ringan. Tidak ada yang dianggap sepele. Karena bagaimanapun itu mempunyai pengaruh dalam beragamanya dia. Oh itu bukan masalah akidah, bukan, enggak bisa dianggap ringan. Banyak contoh yang kemudian kalau ujung-ujungnya dia berada dalam kekufuran. Kisah tentang Khawarij. Banyak hadis yang kemudian Khawarij itu akan ada terus dan ujung-ujungnya mereka adalah pengikut Dajjal. Orang-orang yang diingkari Abdullah bin Mas'ud yang buat halaqah zikir dengan cara berjamaah fitnah. Kemudian di belakang hari dia masuk dalam ikut fitnahnya yang memerangi Ali. Maka sebagian ulama seperti Al-Imam Barbahari mengatakan tidaklah muncul kebitan kecuali ujung-ujungnya akan menumpahkan darah kaum muslim. Jadi perkara apapun, kemaksiatan, kebedahan, itu semuanya adalah kemungkaran dan membahayakan bagi keselamatan agama. Begitu juga kenikmatan, ketaatan, itu semuanya bermanfaat bagi kesehatan agama. Maka sampai Rasulullah pernah bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, sedikit pun. Jangan engkau remehkan. Walau antal ka'akau kabiwasin tolik. Walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan dianggap remeh. Amalan kebaikan apapun saya dianggap remeh. Walaupun sekedar berjumpa dengan saudara kita dengan ceramah, dengan ramah, wajah yang ceria, baru datang lama ketemu. Walaupun kamu gak bisa ngasih hadiah, gak bisa bawa oleh-oleh, senyum, kasih wajah yang ceria. Tuh. Nah, itu yang kau bisa. Udah lah, gak bawa oleh-oleh. Cemberut. Ini orang kan? Apa orang ini? Di sisi agama kita, karena seluruh amalan itu bagian dari agama, maka tidak dianggap remeh. Rasulullah SAW mengingatkan itu. Ini malu, beramalah. Beramalah dengan apa yang kita mampu. Begitu juga sebaliknya, jangan meremehkan dosa. Dosa apapun, segera tobat. Tobat, dan Allah akan menerima tobat. Banyak berdoa, banyak istighfar, semangat ati isayatal hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW. Iringi kejelekan dengan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan tadi. Terus bersemangat dalam berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ingin menapaki jejak Shiratal Mustaqim. Bagaimana para ulama mengatakan mulai zamannya para sahabat Abu Bakar, Umar, di situ ada Rasulullah, di situ ada. Sering kan? Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Sampai meninggalnya pun dikuburkan di tempat yang sama. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Itu dari diantara upaya-upaya untuk kita mengetahui nikmat kita dan menambah. Bisa menambah kenikmatan ini. Ini wallahualam. Semoga bermanfaat kalau ada yang disampaikan.